Kalps un velns, las Igors Siliņš. Reiz viens kalps ganīs pie ezera zirgus un vīs zirgam pavadu. Te izlīdz velns no ezera vaicādams, ko ar tiem striķiem darīšot. Kalps atbildējis, raušot kalnu ezerā. Nu, velns ļoti lūdzies, lai tā tak nedarot, jo tad šim vairs nebūšot, kur dzīvot. Viņš apdāvināšot ar labi daudz naudas, bet lai tā nedarot. Labi, kalps paņēmis naudu un solies nedarīt. Bet nu velns vedinājis kalpu sviesties. Gribot redzēt, kurš augstāk uzsviedīšot. Labi. Velns nu iznesis no ezera dibina lielu āmuri un uzsviedis tik augsti, ka gandrīz nesaredzēt. Nu bijis jāsviež kalpam. Bet tas labi redzēdams, ka āmura nespēs cilāt, darīs gudri. Satvērs pie kāta, skatījies uz augšu un saucis. Atveriet debesu lodziņu, ka varu āmuri debesīs iesviest. Velns to dzirdēdams pieklupis klāt, lai labāk nemaz nesviežot, tā esot viņa tēva manta. Kalps pasmējies vien, un tūliņ palaidis kātu vaļā, bet nu velns atkal vedinājis lausties. Kalps mīrā, bet tikai to ieminējies, ko viņš būšot cīkstēties, tik pat viņu nenosviedīšot, lai labāk tad ejot ar šo vecāko brāli, kas zin, to var būt pārspējšot. Jā, velns tūliņ mierā. Bet kalps parādīs velnam lāci, kas pašu brīdi purvā kādā cerā gulējis. Velns iesācis gan ar lāci, bet lācis tik velnam nav sabērzis visus kaulus. Tomēr velns vēl nebija mierā, mudinājis kalpu skrieties. Kalps atteicis, ko es ar tevi skriešos? Tu tik pat mani nenoskriesi. Skrienies tad labāk ar manu jaunāko brāli. Jā, velns tūliņ mierā. Nu, kalps parādīs velnam zaķi, kas turpat uz ciņa gulējis. Velns skrējis gan ar zaķi, bet nedabūjis neapskatīties. Zaķis jau gabalā, šis vēl te pat. Tomēr velns vēl nebijis mierā. Vedinājis kalpu gar ezeru malu pastaigāties. Staigājuši, ieraudzījuši divi ecējušas. Kas tās esot? Tās jau mana tēva ķemmes, kalps atteicis. Viņš šorīt te bija un laikam aizmirsis. Ak, tavas prāvas ķemmes tavam tēvam, velns pabrīnījies un iespraudis ecējušas matos, vienas labajā pusē galvai, otras kreisajā. Gājuši atkal. Te ieraudzījuši divi laivas ezerā. Kas tās esot par lietām? Tās mana tēva pastals. Šorīt viņš te ardams iemērc tās, lai izmirktu labi mīkstas. Ak, tavas lielas pastals tavam tēvam velns pabrīnījies un uzmaucis vienu laivu vienā kājā, otrā. Gājuši tālāk, bet tālu vairs netikuši. Sācis pērkons rūkt. Un velns tūliņ briesmīgi iztrūcies. Kalps mierinājis. Ko tu par niekiem baiļojies? Mans tēvs tur tura talku. Tikai vienai talcinieku ķēvei kumeļš drusku aizklīdus. Par to ķēvi šad un tad iebubinās pēc kumeļa. Velns apmierinājies. Bet necik ilgi atkal pērkons ierūcies. Velns nu vēl vairāk sarāvies, bet kalps tikai mierinājis. Nebaidies, tā ir ķēve. Bet kā trešo reizi pērkons ierūcies, tā arī spēris un nospēris velnu. Kalps pārgājis itin priecīgs, ka velnu tā izmozējis.